Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 դեկտեմբերի 8-ն է։ Ընդդիմությունը նախաձեռնում է խաղաղ անհնազանդության ակցիաներ և պահանջում վարչապետի հրաժարականը։ Այդ հորդորով Նիկոլ Փաշինյանին են դիմել նաև 2 վեհապար հայրապետները։ Ինչպես են արձագանքում քաղաքական շրջանակները, նոր սկանդալ, Հայաստանի 3-րդ նախագահի և Բելարուսի ղեկավարի գաղտնալսված զրույցը, իշխանությունը փորձում է լուծել գերիների թեման, Եվրամիություն Թուրքիա, օրակարգում նոր պատժամիջոցների հարցն է, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի ընդդիմադիր կուսակցությունների մեծ մասը հայտարարել է, որ սկսում են խաղաղ անհնազանդության բողոքի ակցիաներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պահանջով։ 17 կուսակցություններ հայրենիքի փրկության ճակատ են ձևավորել և վերջնաժամկետ էին տվել Փաշինյանին պաշտոնից հեռանալ մինչև այսօր։ Ընդդիմության աջակիցները սկսել են փողոցներ փակել։ Ոստիկանությունը քաղաքացիներին կոչ է արել հարգել օրենքը և պահպանել համակեցության կանոնները։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Նախագահի աշխատակազմից հաղորդում են, որ քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Հիշեցնեմ, Արմեն Սարգսյանը նախագահ է ընտրվել Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ խորհրդարանի կողմից։ Հայ առաքելական եկեղեցու 2 կաթողիկոսներ, Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը կոչ են արել Փաշինյանին հրաժարական տալ։ Գարեգին II-ը իր ուղերձում մատնանշել է նաև, որ հրաժարականից հետո պետք է ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորվի։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մի խումբ հոգևորականներ պահանջում էին Գարեգին II-ի հրաժարականը, այն ժամանակ պետությունը եկեղեցու գործերին չմիջամտեց, իսկ հարկ եղած դեպքում ոստիկանները ապահովում էին կաթողիկոսի անվտանգությունը։ Բրիտանիան դարձավ արևմտյան առաջին երկիրը, որտեղ սկսվեցին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի սրսկումները։ Իշխանությունները առանձնացրել են ռիսկային խմբեր, որոնք առաջինն են ընդունելու պատվաստանյութը, նրանք 80 անց տարեցներ են, ծերանոցներում գտնվողներ, բժշկական և սոցիալական ոլորտների աշխատակիցներ։ Վրաստանի նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը կանցկացվի դեկտեմբերի 11-ին, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջնական տվյալների, հոկտեմբերի 31-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում 9 քաղաքական ուժեր մանդատներ են ստացել։ Խորհրդարան անցնելու շեմը Վրաստանում իջեցվել է մինչև ձայների ընտրողների 1%-ը։ Ընտրություններում հաղթել է իշխող վրացական երազանքը, պահպանելով խորհրդարանում մեծամասնություն։ FIFA-ի կենտրոնակայանում Ցյուրիխում 3 կայացել է ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության խմբային փուլերը որոշելու վիճակահանությունը։ Հայաստանն ընդգրկվել է J խմբում, որտեղ նրա մրցակիցներն են Գերմանիան, Ռումինիան, Իսլանդիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան և Լիխտենշտայնը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը և այսպես 3 դեկտեմբերի 8 վերջնաժամկետը լրացավ, ընդդիմությունը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը և նախաձեռնում է բողոքի խաղաղ ակցիաներ, փողոցներում երթեր են, ցույցեր են, ինչպես են արձագանքում քաղաքական կառույցները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կեսօրից հետո ընդդիմադիրները հայտարարեցին բողոքի խաղաղ ակցիաներ սկսելու մասին։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից հետո վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած ընդդիմադիր ուժերը, նրանց թվում Դաշնակցությունը, նախկին իշխանական ՀՀԿ-ն, ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիքը վերջնաժամկետ էին տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին այսօր մինչև կեսօր հեռանալու համար։ Փաշինյանը հրաժարական չտվեց, 12-ից 8-ին մտնելով Facebook-յան ուղիղ եթեր Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացած ցուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց. Քաղաքացիները այլևս լեգիտիմ իրավունք ունեն իրենց խաղաղ անհնազանդության ակցիաներն անցկացնել պահանջը տեղ հասցնելու համար։
Ես դիմում եմ մեր քաղաքացիներին իրենց բոլոր գործողությունները անել օրենքի սահմաններում, չտրվել սադրանքներին։ Դիմում եմ իրավապահ համակարգին, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ երթեր, ցույցեր, բողոքներ անելու իրավունքը և երբեք չտրվել ու չկատարել Նիկոլ Փաշինյանի ապօրինի հրահանգները և ուշ կիրառել մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Մեկ անգամ եւս դիմում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ, միևնույն է դու հեռանալու ես։ Հեռացի անցնցում։
Իշխանական իմ քայլից Ալեն Սիմոնյանը տեղի ունեցողը էլիտաների հեղաշրջման փորձ է որակում։
Հեղափոխությունից հետո շատ ու շատ տարբեր էլիտաներ, բնական է, դա չի վերաբերվում այդ բնագավառի բոլոր ներկայացուցիչներին, ամենևինչին վերաբերվում, կորցրել են իրենց հնարավորությունները, գումար աշխատելու, ինչ որ կոչումներ ստանալու հնարավորությունը, եւ այսօր տեսնելով, որ վիրավիճակը բարդ է, տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից այդ էլիտաները բրդվում են առաջ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն ունենան, բայց զավեշտը կրկին կայանում է նրանում, որ չեն ուզում ընտրություններ։
Իրենք ուզում են ընտրություններ։
Չէ, չէ, բայց ինչի՞ 1 տարի հետո։
Կայունացում։
Իսկ ինչի՞ 1 տարի հետո։ Եկեք հիմա անենք ընտրություն։ Եկեք հիմա անենք։
Դուք եք որոշողը, ինչու՞ չեք հայտարարում դրա մասին։
Որովհետև դրա հետ կապված որոշում չկա, եւ ես որպես անձ, ես չեմ ասում, սա որպես որոշմանը տեղյակ կամ որևիցե բանի տեղյակ, որ ես ասում եմ, որ ես չեմ բացառում։
Այսօր հնչեց նաև Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի կոչը Նիկոլ Փաշինյանին՝ տալ հրաժարական հնարավորություն ընձեռելով ազգային ժողովին նոր վարչապետ ընտրելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հայտարարեց հանդիպել է ու հորդորել վարչապետ Փաշինյանին հանձնառություն ստանձնել եւ վայր դնել վարչապետի լիազորությունները, կանխելու համար ցնցումները։
Նաև կոչ են ուղղում ազգային ժողովին մեր հայրենիքի համար այս վճռորոշ պահին գործել ամենայն պատասխանատվությամբ, ականջալուր լինել հանրության լայն շրջանակների կողմից հնչող պահանջներին և քաղաքական ուժերի հետ համախորուրդ ընտրել նոր վարչապետ ու ձևավորել ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն։
Եվ այսպես հայոց աշխարհի երկու հոգևոր հովիվները, Արամ Առաջինը եւ Գարեգին II-ը վարչապետին կոչ են անում զիջել պաշտոնը, դրսում էլ այդ պահանջի մասին են խոսում մեծ թվով մարդիկ, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր կեսօրից ընդդիմությունը սկսել է անձնազատության ակցիաները, ցուցարարները փակում են Երևանի ճանապարհները, ակցիաները ընթանում են անձնազատության մարտերում, ցուցարարները ապա մի քանի ժամ է փակում Երևանի տարբեր փողոցներ, որոնք փորձում են բացել ոստիկանները, որոշ տեղերում ուժ գործադրելով, կամ փողոցներ, որտեղ մեծ թվով ոստիկաններ են, կամ փողոցներ, որտեղ ավելի քիչ են, եւ նրանք փորձում են բանակցություններով բացել ճանապարհը։ Ակցիաների ընթացքում նաեւ ժամանակակար ժամանակ զարված իրավիճակ է ստեղծվում, ոստիկանները բերման են ենթարկում քաղաքացիներին, այդ պահին ցույց չեմ կարող ասել, թե քանի հոգու են բերման ենթարկել, որովհետև բերման ենթարկելուց որոշ ժամանակակար նրանք նաև ազատ են արձակում։
Դա շատ անակնկալներ կան, որ պիտի ստանա պարոն Փաշինյանը, ու պետք է օգտագործել օրենքով սփյուրատրված բոլոր մեթոդներ։ Եթե այդ մարդը չի հասկանում, որ ինքը չունի իշխանություն, դա իրեն պետք է պարզապես ցույց տա։
Բողոքականները շարնակում են, շարնակվելու մինչև այսօր 17:00-ին, հիշեցնեմ, որ դեռ դեկտեմբերի 5-ի հարահավաքի ավարտին հոյդա ներկայացուցիչ հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ ընդդիմությունը վերջնաժամկետ է տալու Նիկոլ Փաշինյանին, որ եթե այսօր մինչև ժամը 12-ը հրաժարական չկա, ապա հանրապետությունով մեկտեղ են անհնազատության ակցիաները։ Անհնազատության ակցիաները, ինչպես մենք նկարահանեցինք, փողոցները փակելն է, եւ դա է մինչև այսօր ժամը 17:00-ին։
Մեր օրերում ոչ մի ինֆորմացիոն արտահոսք պատահական իհարկե չի լինում։ Համացանցում տարածվել է երրորդ նախագահի եւ Բելարուսի մշտական նախագահի զրույցը, որի երրորդ հերակա մասնակիցը Ադրբեջանի նախագահն է, իսկ թեման Ղարաբաղն է։ Տոկոսադրույքները ինչպես լինում է խաղասեղանի շուրջ։ Ես կտամ 5 միլիարդ, չէ, իսկ ես պատրաստ եմ տալ 6 միլիարդ։ Սկանդալային դրվագ է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երրորդ նախագահի գրասենյակը չի երկում 3 տարածված զայնագրության իսկությունը այսօրվա հայտարարությունում նշելով, թե հասկանալի չէ, ինչպես է դեռևս 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանի նեղ կազմով նախագահների հանդիպման ոչ հրապարակային զրույցը հայտնվել համացանցում. Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը զայնագրության հրապարակումը ընդունում է որպես փաստ և զերծ է մնում մեկնաբանություններից, նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ փակ ձևաչափով անցկացված նիստերը մեկնաբանման ենթակա չեն, ինչպես չեն եղել մինչ այժմ. 3 Telegram-ի Բաղրամյան 26 ալիքում տեղադրվեց մի ձայնագրություն, որում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 2016-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին առաջարկում է Ադրբեջանին հանձնել Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 7 շրջանները, առաջին փուլում 5 միլիարդ հավանաբար դոլարի դիմաց։ Ի պատասխան Սարգսյանը պատրաստակամություն է հայտնում վճարել 6 միլիարդ, եթե Ալիևը հրաժարվի այդ շրջաններից։ Մոտ 2 րոպե անոց ըստ ամենայնի ոչ ամբողջական ձայնագրությունում Սերժ Սարգսյանը նշում է, թե չի կարող շրջանները հանձնել, որովհետև Արցախում բնակվող 150 000 հայերի անվտանգության հարց կա, Լուկաշենկոն պատասխանում է, թե կարելի է 20 000 խաղաղապահ ուղարկել անվտանգության ապահովման համար, ինչու պետք է հենց այնպես տալ այդ տարածքները, չեմ հասկանում, հարցնում է Սերժ Սարգսյանը, ինչպես թե հենց այնպես, ինքը կվճարի, ինքը քեզ առաջարկել է 5 միլիարդ առաջին փուլում, պատասխանում է Լուկաշենկոն։ Հայաստանի երրորդ նախագահն էլ հակադարձում է, թե պատրաստ է վճարել 6 միլիարդ, եթե Ալիևը հրաժարվի այդ 7 շրջաններից։ Ի վերջո Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, թե չի կարող զիջել 7 շրջանները, որովհետև 5000 մարդ է զոհվել դրանց համար մարտերում։
Я не отдам всем районам, потому что ты потом против меня начнешь воевать. А тут сразу, а если не начнем?
Конечно. А что значит, если не начнем? А если начнем?
Если там
так я же говорю, тогда гаранты вступают в дело.
А почему просто так отдавать? Я не понимаю.
Как просто так? Ну он заплатит.
Заплатит?
Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе, если ты уже...
Пусть я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от этого.
От чего? От семи районов? Да ты что?
Послушай, пожалуйста, я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов было завоевано 5000 ребят, которые там погибли.
Մինչ պետական գրասենյակներում փորձում են արձագանքել փողոցներում, հրապարակներում ծավալվող հանրային բողոքի ակցիաներին խիստ հրատապ է մնում գերիների խնդիրը։ Ծանրագույն վիճակում հայտնված զինվորների ազգականները, բարեկամները պահանջում են այդ մարդկանց անհապաղ վերադարձնել տուն։ Թերևս նույն կացության մեջ են նաև ադրբեջանցի գերիներն ու նրանց մտերիմները։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ռազմագերիներին ու գերեվարված քաղաքացիական անձանց գերությունից վերադարձնելու թեմայով քննարկումն այսօր ազգային ժողովում անցկացվելու է փակ նիստում։ Քննարկման փակ ձևաչափի մասին հայտնի դարձավ այսօր առավոտյան նիստի ընթացքում։ Ըստ իշխող Իմքայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի, անհրաժեշտ է քննարկումն անցկացնել փակ,
քանի որ թեման շատ զգայուն է եւ առնչվում է մեր ռազմագերիներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Ու քանի որ օր առաջ կառավարությունը եւ համապատասխան գերատեսչությունները զբաղվում են, որպեսզի նրանք շուտապույտ վերադառնան, նրանց անվտանգությունից եւ այս գործընթացը չխաթարելու տեսանկյունից ելնելով, Իմքայլի խմբակցության պատգամավորները գրությամբ դիմել են ազգային ժողովին, ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի քննարկումը տեղի ունենա փակ։ Շնորհակալություն։
Քննարկումը նախաձեռնած Լուսավոր Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, որ Իմքայլը փորձել է տապալել այս քննարկումը։
Երեկ Իմքայլը Դաշինքի ազգային ժողովի խորհրդի անդամները փորձել են տապալել ուղերձի այսօրվա քննարկումը ԱԺ խորհրդի նիստում։ ԱԺ խորհրդի նիստում պարզվել է, որ իրենք չեն կարող տապալել, պարտադիր պետք է հարցը քննարկվի։ Ինչու են փորձել տապալել հարցը, որովհետև չեն ուզեցել, որ մենք ելույթներ ունենանք այս թեմայով։ Երբ որ հասկացել են, որ աննար է տապալել այս հարցը, այն պարտադիր պետք է քննարկվի, որոշում են ընդունվել փակ անել քննարկումը։ Մենք գտնում ենք, որ փակ անելը ընդհանրապես անիմաստ է։ Ինչ ելույթներ, որ պատգամավորները նախատեսում են ունենալ ընդդիմադիր, կարող են ունենալ այսօր հայտարարությունների ժամին, Եվ հետևաբար իմ գործընկերներին գոչեմանում ձեռնպահ մնալ այդ քննարկումը փակ կազմակերպելու նախաձեռնությունից։
Իմ քայլից հակադարձեցին, եթե տապալելու ցանկություն ունենային 3 մինչև կեսգիշեր Լուսավոր Հայաստանի արդարադատության փոխնախարարի եւ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցչի հետ չէին քննարկի միջազգային կառույցներին ուղված հայտարարության տեքստի բովանդակությունը, ասաց պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։
Եվ եթե իսկապես Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը շահագրգռված լիներ դեպի միջազգային դերակատարներ այս ուղերձի միաձայն փոխանցմամբ, ապա պիտի համաձայներ նիստի փակ ֆորմատին, սակայն Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հաշվարկներով այստեղ ըստ երևույթին կորչում էր ներքաղաքական դիվիդենդներ շահելու հնարավորությունը, եւ որը ազգային ժողովում բացվեց սկանդալով։ Սա քաղաքական ձեռնարկատիրություն է, վիշտը քաղաքական դիվիդենդի հետ փոխանակելու ձեռնարկատիրություն։
Լուսավոր Հայաստանից Գևորգ Գորգիսյանը հակադարձեց իմ քայլի պատգամավորներին։
Եվ հիմա փակելով այս ամեն ինչը դուք հերթական անգամ փորձում եք ուղակի վախեցնել մեր քաղաքացիներին, հերթական անգամ նույն միֆերն եք տարածում, թե բա մենք մարդկանց կյանքերի համար ենք մտածում, մյուսները չեն մտածում։ Հարգելիներս, հերիք է խափեք մեր քաղաքացիներին, հերիք է վախեցնեք մեր քաղաքացիներին ձեր ստերով։
Ի վերջո ազգային ժողովը կողմ քվիարկեց նիստը փակ անցկացնելու որոշմանը, թեև Լուսավոր Հայաստանը դեմ էր։
Մեկ միջազգային անդրադարձ այս 5-7 օրը գումարվում է Եվրամիության երկօրյա գագաթնաժողովը, որի օրոքարքում իշարասալ թեմաների, նաև Թուրքիայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների հնարավորությունն է, որքանով դրանք խիստ կլինեն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վերջին ամիսներին Թուրքիայի եւ Եվրամիության հարաբերություններում ծագած ճգնաժամը ոչ միայն չի հաղթահարվել, այլև ավելի է խորացել։ Սա այն հիմնական հետևությունը, որին հանգել են Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները 2-7 օրը Բրյուսելում կայացած դռնփակ նիստի արդյունքում։ 3-3-ան մի քանի ժամ շարունակված այս քննարկումների որոշման արամասները հաղորդում Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Բոլոր նախարարները եզրակացրեցին, որ Թուրքիայի պահվածքում որևէ հիմնարար փոփոխություն նկատելի չէ, հակառակը մի շարք առումներով իրադրությունը վատթարացել է, հայտարարում էր Բորելը։ Հիշեցնեմ, որ Թուրքիայի եւ Եվրամիության հարաբերությունները սկսեցին վատթարանալ այս տարվա ամռանը, երբ Անկարան ակտիվ երկրաբանական հետախուզություն սկսեց իրականացնել միջերկրական ծովի արևելյան էներգակիրներով հարուստ հատվածում։ Հունաստանն ու Կիպրոսը, սակայն, պնդում էին, որ թուրքական հետազոտական նավերն այդ աշխատանքներն իրականացնում են իրենց ծովային տարածքում։ Այս հարցում Աթենքի և Նիկոսիայի գլխավոր դաշնակիցը Ֆրանսիան է, որը և Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների հոկտեմբերին կայացած հավաքի ժամանակ հանդես եկավ Անկարային վերջնագիր ներկայացնելու նախաձեռնությամբ։ Դրանով նախատեսվում էր, որ եթե մինչև դեկտեմբեր Անկարայի ագրեսիվ գործողությունները հարևանների հանդեպ չդադարեն, ապա Եվրամիությունը ստիպված կլինի պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ։ Պատժամիջոցների բունեության շուրջ, սակայն, մինչ օրս որևէ հստակություն չկա, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, առավել կոշտ պատժամիջոցների նախ եւ առաջ Թուրքիայի սպառազինությունների մատակարարման ամբարգոյի առաջարկով են հանդես գալիս Անկարայի հետ վեճի անմիջական մասնակիցները՝ Կիպրոսն ու Հունաստանը։ Նախորդին կայացած նիստի ավարտին Հունաստանի արտգործնախարար Նիկաս Դենդիասը նշում էր. Թուրքիան շարունակում է միջազգային իրավունքի նորմերի ոտնահարման ուղված պահվածք ցուցաբերել, այն էլ խիստ անընդունելի շրջանակներում։ Հունաստանին պատերազմով սպառնալով Թուրքիան 12 ուղղով առաջ է բերել իր ծովային սահմանները, ինչը սա դրանքի արդեն ողջ դաշինքի նկատմամբ հայտարարում էր Հունաստանի արտգործնախարարը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է առաջին ցերեկային ռադիոհաղորդումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք մեր ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։